Сурмач кивнув. «Поки що», – сказав режисер. Він зиркнув на годинника і закінчив. «Йдемо обідати». Звичним жестом він відкинув голову назад і, легко крутячи стегнами, підійшов до свого першого помічника. Статист, зачарований невідпорним виглядом саксотенора Патріка Вернона, наблизився до музикантів і боязко спробував пристати до їхнього гурту. «Ви давно граєте?» – запитав він. «Ні», – відказав Патрік. «Лише рік. Раніше я грав на сурмі, але то ще марудніше». «Ось уже 6 років», – сказав статист, – «як я закінчив ліцей. Я трохи грав на скрипці, потім на скрипці для джазу – це не те. Надто складно грати до ладу. Та й снаги бракує». «А ви добре граєте на всіх інструментах? Як ваше ім'я?» «Це не постійний склад оркестру», – сказав сурмач. «Коли Кокопурі попрохав мене бути статистом в оркестрі, він сказав, що грати не доведеться. Мелодії вже записані, а зйомка провадитиметься під фонограму». Це технічне слово мало дивовижний резонанс на аудитичний орган статиста, голова якого почала сильно випромінювати. «Врешті», – продовжував сурмач, – «у моєму складі є 2 хлопаки, які не грають. 2 саксофоністи, он там. Один барабанщик, другий студент політехніки. З саксофоном у нього краще виходить». «Не варто було мені кидати скрипку після ліцею», – сказав статист. «Я тоді не мав гадки, що буду за статиста. Я цілком задоволений з цієї роботи. 6 років тому я був змушений». «Ви статист?» – перепитав сурмач. «Я більше хотів би бути музикою», – ввічливо сказав статист. «Ви помиляєтесь. Я інженер, але, звичайно, бути музикою – то не так занудно, як статистом». До них наближалася досить вродлива дівчина. «Скажіть, як називається ваш оркестр?» – запитала вона. «Це не постійний склад», – сказав сурмач і подивився на статиста дещо незадоволено, оскільки вже промовляв ту фразу перед ним кілька секунд тому. Статист зітхнув і наважився на запитання. «Ви статистка?» – бо вона була гарна. «Ні», – відповіла та, – «я журналістка. Це для моїх паперів». Потім статист відійшов і сам розташувався в одягальні, аби з'їсти свій бутерброд з рибою. Знову йому було соромно, та він вирішив навчитися грати на гітарі, і це його збадьорило. На обід багато часу не залишалось. Упорядковуючи свої спогади про читання тижневиків про кіно, він дійшов висновку, що десь має бути бар. Але першого дня він не наважувався туди йти. Він знову попив води з крану, і розлючений кран відвернув свою лебедину шию, щоб щедро його бризкати. Задихавшись, статист попрямував до етажерки зі своєю валізою, аби взяти серветку. Етажерка нахилилася і спихнула йому на голову валізу, доки напівзасліплений статист шукав від неї ключа в кишені. Інші вже впоралися з обідом і висипали в коридор. Оскільки він уже почав розрізняти в натовпі деякі обличчя і помітив, що статистів дуже багато, то несподівано відчув себе у тому гаморі, який долинав до його вух самотнім. Він таки знайшов ключ, відімкнув валізу і, перш ніж вийти, витер обличчя та причепорився. Морей, перший помічник режисера, йшов коридором у сорочці кольору морської хвилі з закасаними рукавами. Він був маленький, 35-річний, досить привабливий, мав обмаль волосся. «Скоро зйомка?» – спитав хтось поруч статиста. «Ще не зовсім зараз, хвилиночку буде», – сказав Морей, витягаючи з кишені куренерізку, що нею він заради гумору перерізав трубу центрального опалення, ідучи далі коридором. Статист повернувся в одягальню і сів на стілець. А в одягальні номер 18 музики настроювали свої інструменти і брали деякі складні ноти, коли з'явився Коко Пурі, автор музики до фільму. «Ну, поцікавився Коко, як справи, дітлахи?» «Добрий день, пане Пурі», – привітався диригент, який вже знав по своїй постійній роботі значення, що надається деякими особами вимовлянню їхніх імен як продовження загального «пан», тож він часто вживав цього комерційного засобу. «Добрий день, пане Савен», – відповів Коко. Коко виглядав не більше як на 35 років, маленький, славний, а вроджений гітарист. «Ну, то ви відаєте, що треба грати?» «Поки що», – сказав диригент, – «ми не грали, ми просто примушували людей танцювати у досить повільному темпі». «Так, то для контрасту», – сказав Коко, – «я приніс вам мелодію повільного вальсику, жанру англійського вальсу, який ви могли б зіграти у тій сцені. Називається «Лише ми вдвох», я вам заспіваю». Він узяв гітару і наспівав мелодію, собі ж акомпонуючи. Після другої репризи сурмач і саксотенор більш-менш підхопили тему, і аби було веселіше, приклали її на свінг. То був типовий рефрен Коко Пурі: «А вам закладає вуха, і ви неспокійно спите глупої ночі». Приваблена гамором, раптом на дверях з'явилася зірка Жизель Декарт. «Це ваша музика?» – спитала вона у Коко, потиснувши йому руку. «Ви не заграєте ще раз для мене?» попрохала вона диригента з усмішкою середнього розряду. «Спробуємо», – сказав диригент, який на мить зупинився, щоб перевести дух, адже досить високі мелодії на сурмі потребують певного зусилля і відповідають витраті близько 28 калорій. І у цей час...